Він замкнув двері на три засуви, забив комірчину, де стояли відра з порошком, і все-таки спав неспокійно, прокидаючись від найменшого шарудіння чи грюкоту. Тепер уже можна було повернути господиням узяті в них дека. Вони вже були не потрібні столяру. Джус вирішив з'явитися в когиді урочисто. Тачку він переобладнав на візок, щоб запрягати у нього ведмежу шкуру. І тут він згадав підслухану розмову між шкурою і пугачем. «Слухай, ну, шкуро», – мовив Джус, – «я помітив, що ти дуже легка і нестійка під час ходи, тому вирішив напхати тебе тирсою». «О, повелителю, який би ти мудрий!» – захоплено вигукнула простодушна шкура. У сараї лежали цілі купи тирси, і задуману операцію Урфін здійснив хутко. Потім він замислився. «Ось що, шкуро», – сказав він, – «я дам тобі ім'я». «О, повелителю», – радісно вигукнула ведмежа шкура, – «і це ім'я буде таке ж довге, як і в пугача?» «Ні», – сухо відповів Джус, – «навпаки, воно буде коротке. Ти називатимешся Топотуном, ведмедем Топотуном». Добродушному ведмедеві нове ім'я дуже сподобалось. «Ой, як це здорово!» – вигукнув він. «У мене буде найкраще ім'я в блакитній країні. Топотун!» Нехай на тепер пугач спробує задерти носа. Топотун важко затупав із сарая, радісно бурмочучи: «Нарешті я почуваю себе справжнім ведмедем». Урфін запряг Топотуна у візок, узяв з собою Гоамоко і клоуна і поважно в'їхав до когиди. Залізні дека гримотіли, коли візок підстрибував на нерівній дорозі, і вражені жувани вибігали з осель подивитись, що це так гуркоче. «Урфін Джус, великий чарівник», – шепотіли вони, – «він оживив ручного ведмедя, який здох торік». Джус чув уривки розмов, і серце його сповнювалося гордощами. Він наказав господиням розібрати дека, і ті, боязко озираючись на пугача та ведмедя, швидко спорожнили візок. «Затямили тепер, хто повелитель у когиді?» – суворо запитав Урфін. «Так», – покірно відповіли жувани і заплакали. Повернувшись додому, Урфін Джус вирішив надалі витрачати чудодійний порошок економніше. Він наказав бляхарям виготовити кілька флях із кришками, які щільно загвинчуються, пересипав у них весь порошок і зарив фляги під деревом в саду. У замки комори він уже не вірив. Урфін Джус розумів, що коли він майструватиме самотужки дерев'яну армію, хоч і малочисельну, ця робота затягнеться надовго. У когиді з'явився ведмідь і заревів трубним голосом. Збіглись перелякані жувани. «Наш повелитель Урфін Джус», – оголосив Топотун, – «наказав, щоб до нього щоденно з'являлося по 6 чоловік заготовляти у лісі колоди. Вони повинні мати з собою пили і сокири». Жувани подумали, побідкались і погодилися. У лісі Урфін Джус позначив дерева, які треба було зрубати, і пояснив, як їх треба розпилювати. Заготовлені колоди із лісу на подвір'я Урфіна перевозив Топотун. Столяр розставляв їх сушитися, але не на сонці, а в затінку, щоб вони не потріскалися. За кілька тижнів, коли дерево висохло, Урфін заходився до роботи. Він витісував тулуби, робив заготовки для ніг і рук. Спочатку хотів обмежитися 5 взводами солдатів, по 10 у кожному. Він вважав, що цього буде досить, аби захопити владу над блакитною країною. Кожен десяток очолюватиме капрал, а командуватиме всіма генерал, головнокомандуючий дерев'яної армії. Солдатські тулуби Орфін вирішив витисати із сосни, бо їх легше обробляти. Але голови до них приладнати дубові на той випадок, якщо їм доведеться битися лобами. Та й взагалі солдатам не треба думати, тому дубові голови пасуватимуть найліпше. Для капралів Орфін заготовив червоне дерево, а для генерала з тяжкими труднощами розшукав у лісі палісандр. Соснові солдати з дубовими головами шануватимуть капралів із червоного дерева, а ті, у свою чергу, шануватимуть красивого палісандрового генерала. Витісування дерев'яних фігур у людський зріст для Орфіна було новою справою. І для початку він змайстрував пробного солдата. Звичайно, що цього солдата було люте обличчя, очима йому слугували скляні гудзики. Оживлюючи солдата, Орфін посипав його голову і груди чудодійним порошком, але дещо забарився, і раптом дерев'яна рука, розігнувшись, так шторхонула майстра, що він відлетів на 5 кроків. Розлютившись, Орфін охопив сокиру і вже хотів був порубати фігуру, що лежала долі, але тут же опам'ятався. «Тільки роботи собі додам», – подумав він. «Одначе сили ще в нього. З такими солдатами я буду непереможний». Зробивши другого солдата, Орфін замислився. На створення армії піде чимало місяців, а йому ж не терпеливилося, чим скоріше вирушити в похід, і він вирішив зробити своїми підмайстрами перших 2 солдатів. Навчити дерев'яних людей столярному ремеслу виявилося нелегкою справою. Навіть наполегливий Джус втратив терпець і вибухав лайкою на своїх дерев'яних учнів. «Ну і безголові! Що за дуболоми?» Одного разу на сердите запитання вчителя: «Ну хто ти?» Після цього учень, лунко вдаривши себе по дерев'яних грудях дерев'яним кулаком, відповів: «Я дуболом!» Орфін голосно зареготав: «Гаразд! Так і називайтеся дуболомами, цим я вам пасую найліпше». Коли дуболоми трохи опанували столярну справу, вони стали допомагати майстрові в роботі. Витісували тулуби, руки й ноги, вистругували пальці для майбутніх солдатів. Не обійшлося і без кумедних випадків. Якось Орфіну треба було відлучитися. Він дав своїм підмайстрам пили і наказав розпиляти з 10 колот на бруски. Повернувшись і побачивши, що накоїли його помічники, Орфін страшенно розлютився. Дуболоми, розпилявши колоди, стали пиляти все, що траплялося їм під руки – верстати, ворота, паркан. На подвір'ї валялися гори уламків, придатних лише на дрова. Однак і цього було замало дерев'яним пильщикам. Вони з безглуздою заповзятістю почали пиляти один одному ноги. Іншого разу дуболом розколював клинцями товсту колоду, вибиваючи клини сокирою, яку він тримав у правій руці. Недосвідчений підмайстер засунув у щілину пальці лівої руки. Клини від ударів вилетіли, і пальці защемило. Дуболом даремно смикав їх, а потім, щоб визволитися, одрубав собі пальці. Відтоді Орфін не залишав своїх помічників без нагляду. Налагодивши виготовлення солдатів, Орфін розпочав майструвати капралів з червоного дерева. Капрали вийшли просто таки чудові. Зростом вони перевищували солдатів, мали міцні руки і ноги, червоні люті обличчя, здатні налякати будь-кого. Солдати не повинні були знати, що їхніх командирів, які їх самих також витісували з дерева, тому Орфін майстрував капралів в іншому приміщенні. Вихованню капралів Орфін Джус присвятив чимало часу. Капрали мали затямити собі, що супроти свого повелителя вони нікчеми, і будь-який його наказ для них – закон. Але для солдатів вони, капрали, вимогливі і суворі начальники, підлеглі мусять їх шанувати і коритися. Як відзнаку влади Орфін вручив капралам кийки з залізного дерева і додав, що не матиме нічого проти, якщо ті поламають ці кийки об спини своїх підлеглих. Щоб піднести капралів над рядовими, Орфін дав їм власні імена – Арум, Бефар, Ватіс, Гітон і Дарук. Тільки-но закінчилося навчання капралів, як вони з поважним виглядом з'явилися перед солдатами і одразу відлупцювали їх за недостатню старанність. Солдати не відчували болю, але вони засмучено розглядали сліди ударів на своїх гладенько виструганих тілах. Відібравши необхідні матеріали та інструменти, Орфін Джус замкнувся в будинку, доручивши топотону нагляд за своїм дерев'яним військом, а сам приступив до роботи над палісандровим генералом. Він старанно майстрував майбутнього воєначальника, який поведе у бій його дерев'яних солдатів. 2 тижні пішло на виготовлення генерала.